Salam axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram İlkin Məmmədov. Və saat 10 olan xəbərlərdə ASV Milli Teleradio Şurası müraciət əsasında yeni ildən Amerikan səsinin televiziya verişlərini dayandırır. Rusiyada qətlə yetilən jurnalist Anna Politkovskaya'nın işi üzrə məhkəmənin andıları prosesə medianın buraxılmaması üçün müraciət eləmədiklərini bildiriblər. Və bugün dünya birjalarında səhmlərin və neftin qiyməti yenidən ucuzlaşıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. ASV yanvarın 1-dən Amerikan səsinin televiziya verişlərinin yayımını dayandırır. Azərbaycan Televiziya və Radio Verişləri Cəmiyyəti bununla bağlı Amerikanın Yayım İdarəçiləri Şurasına rəsmi xəbərarlıq göndərib. Amerikan səsi rəhbərliyinə ünvanan rəsmi məktubda deyilir ki, yayımın dayandırılmasına səbəb Azərbaycan Milli Teleradio Şurasının məktubudur. Azərbaycan Televiziya və Radio Verişləri Cəmiyyətindən Xatirə Qasımova.
Milli Teleradio Şurası bütün kanallara, o cümlədən ASV-yə də xəbərdarlıq məktubu göndərib ki, yanvarın 1-dən xarici radio stansiyaların yayımı milli tezliklərdə dayandırılır. Yəni bu ASV-də də bilirsiniz ki, Amerikan səsi yayımlanır, bu ona da aiddir.
Xatirə Qasımova. Ölkədə fəaliyyət göstərən xarici radio stansiyaların Azərbaycanda milli tezlikdə yayımının dayandırılacağı ilə bağlı Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşavan Məhərrəmliyin dedikləri ancaq onun öz fikridir. Hər hansı bir qərar deyil. Azərbaycan Prezidentinin icra aparatının siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsindən Elnur Asanov bugün belə deyib.
Bildiyiniz kimi qərar qəbul edilməyib və bu yalnız Milli Televiziya Şurasının sədrinin təsləndirdiyi bir fikirdir ki, o da ilk öncə olaraq Azərbaycan qanunvericiliyinə və ikinci növbədə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır.
Elnur Aslanov, Milli Televiziya və Radio Şurası bildirib ki, gənəldən xarici radio stansiyaların milli tezliklərdə yayımı dayandırılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiyada qətlə yetilən jurnalist Anna Politkovskaya'nın işi üzrə məhkəmənin andırları prosesə medianın buraxılmaması üçün hakimə müraciət eləmədiklərini bildiriblər. 20 andıdan 19-unun bugün yaydığı bəyanatda deyilir ki, onlar sadəcə televiziya kameralarının zaldan çıxarılmasını istəyiblər. Qalan jurnalistlər haqqında heç bir müraciət olunmayıb. Məhkəmənin hakimi dünən andıların müraciətini əsas gətirib, prosesə jurnalistlərin buraxılmayacağı haqqında qərar vermişdi. Kreml və Putin siyasətini tənqid edən Anna Politkovskaya'nı 2006-cı ilin oktyabrında evinin girişində qətlə yetirmişdilər. Jurnalisti bilavasitə öldürməkdə şübhəli bilinən Rüstəm Mahmudov ölkədən qaçıb, müttəhimlər kürsüsündə oturan digərlərin arasında Federal Təhlükəsizlik Xidməti və polis zabiti də var. Beynəlxalq maliyyə böhranının Rusiyada iqtisadi böhran yaratmaması üçün hökumət lazım olan bütün tədbirləri görəcək Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bugün partiyasının, Vahid Rusiya partiyasının qurultayında belə deyib. Biz kifayət qədər maliyyə ehtiyatı yığmışıq. Təbii ki, biz bütün bu problemlərimizi ancaq bu resurslardan istifadə eləməklə həll edə bilmərik. Amma bu bizə manevr imkanı yaradacaq. Makroiqtisadi sabitliyi qorumağa, inflyasiyanın qəfil artışı və ya rublun kursundakı qəfil dəyişikliklərin qarşısını almağa imkan verəcək. Bundan ötürü biz əlimizdəki bütün imkanlardan istifadə edəcəyik. Vladimir Putin onu da əlavə edib ki, Rusiya hətta daha kasıb ölkələrin maliyyə böhrəninə mübarizəsində yardımcı olmaq üçün Beynəlxalq Valyuta Fonduna da 1 milyard dollar verib. Dünən və bugün Asiya, Avropa və Amerika birjalarında səhmlərin qiymətləri yenidən düşməyə başlayıb. Ümumilikdə birjalarda səhmlərin qiyməti 5%-dən də çox ucuzlaşıb, dolların kursu yüksəlib, neftin bir bareli isə 53 dollardan da ucuz satılıb. Gürcistan Abxaziya separatçı bölgəsi ilə sərhəddəki polis postuna Abxaz yaraqları və Rusiya silahlı qüvvələri hücum edib. Gürcistan Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Rus ordusunun 2 zirehli döyüş maşınının dəstəyi ilə bugün Abxaz yaraqları Qanmuxuri kəndi yaxınlığında Gürcü polisinin postuna atəşə tutublar. Atışma nəticəsində post ciddi zərər görsə də hadisədə ölən və ya yaralananlar olmayıb. İsrailin keçən il bombaladığı Suriya bazasında çox güman ki, nüvə reaktoru yerləşibmiş. BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyi MAGATE-nin son hesabatında belə deyilir. Hesabata görə bombalanan ərazidən götürülən nümunələrin tərkibində küllü miqdarda uran tapılması bunu deməyə əsas verir. Bu hesabat agentliyin gələn həftəki iclasında müzakirə ediləcək. Suriya hökuməti isə İsrailin keçən il sentyabrında bombaladığı yerin sıradan bir hərbi bina olduğunu iddia edir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə bu qədər xəbərlər mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
101.7 FM'de Azatlık Radyosu'nda xüsusi reportajı dinleyirsiniz. Külnur Raqif kızının bələdçiliyiyle bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəd olan Köxənəbi kəndindəndir.
Bu nədir belə sürülər?
Bu silahdır. Yani özümüzü koruyuruq. Gecə erməni gəlib evlərə girəndə özümüzü qorumaq üçün. Mən heyvanın qavağına çıxmışdım. Heyvandan gəlirik. Erməni gəlib yığıb aparır. Ağdam kəndindən 18 dənə mal apardı.
Hardan almışdın?
Hökumətdən.
Sənətlərini almışdın?
Hə, sənət.
Elşənlə təpə başında rastlaşdım. Silahını kürəyinə aşırıb, belinə də bir daraq güllə doluyub. Deyir, anamı, bacımı qorumalıyam. Əskərliyi bitirsəm də, mənim kimi oğullar bu kənddə hələ də əli silahlı gəzməlidir. Çünki bu sərhəd kəndində hər gün atışmadı. Bu əli silahlı 22 yaşlı oğlanla söhbətimə birazdan qaydaram. Hələlik isə erməni silahlı qüvvələrinin Ermənistanın Şəmsəddil rayonundakı döyüş mövqelərindən cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşən Tovuzun Köxənəbi kəndinin başqa sakini, 35 yaşlı Həqiqət xanımın möcüzə adlandırdığı əhvalatına qulaq asaq. Həqiqət xanım 7 il bundan əvvəl 6 aylıq övladını və özünü güllədən qoruyan körpə bələyindən danışır. Bu kənddə onun kimi hər an balasını itirmək qorxusu ilə ürəyi səksəkədə olan çoxlu ana var.
Balaca körpü idi. Suyu istəyirdim aparam, tındırından ana tökəm. Suya apardım tökəm. Elə yeni geri qadəmi deyəndə güllə açım. Allahın işi də Allah saxladı. Güllə eləcə bələyə çığırdım, Allah öldüm, Allah öldüm deyəndə bu baldızım dizindən sürünə sürünə ağlıya-ağlıya gəldi. Təzdən bələyə açanda gördülər güllə yerə düşdü. Yanan gülə, nə mənə deymişdi Nevşan?
Gülşən xala 70-i haqlayıb. Məni görən kimi evinə apardı ki, bax bu ev erməni qüvvələrinin 3 postundan da görünür. İndi balaca daxmaya oxşayan ev bir vaxtlar kəndin ən əzəmətli evlərindən olub. Evin əzəməti də, ev sakinlərinin şuxluğu da hər gün atılan güllə səslərinin əks-sədasından, vahiməsindən sarsılıb. Dam örtüyündəki güllə deşiklərinə parça tıxıyıblar ki, yağış yağanda evə tökülməsin. Bu evdə 2 ay bundan əvvəl balaca bir körpə də doğulub.
Tölə çıxardanda deyir, belə tutulub, indi güllə dəysə də şuaq hiç olmasan biz olsun.
Başımızın üstündə güllə yağdırır, malımızı vurur, özümüzü öldürür, damımızı dağdırır, gecəmiz gündüzümüz yoxdur. Teşəkkür idi, nə bilim, atdı yana yana, gəldi, bax, oraya dəydi. Gəlin ağlı başından getdi çalası qucağında, top ölmüşdü. Qaldırmışam, açıqı öldürmüyü, yıxsan da əli döyüşəndə təzə. 10 ildir deməli, neçə ildir müharibə kəsib, bizim üstümüzdə müharibə kəsib.
Bura Sərhəd kəndi Köxənəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxənəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli cığırlarına gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxənəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızıdır. Köxənəbi kəndinə heç vaxt su çəkilməyib. Yanacaq qazı da yoxdur. Suyu gətirmək üçün Bulaqcan bulağına gedirlər. Sakinlərin dediyinə görə bu bulaq da düz erməni qüvvələrinin postu ilə üzbəyüzdür. Bu kənd ancaq elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Sakinlər deyir ki, işıq pulunu ödəyə bilmədikləri üçün onsuz da qorxulu olan gecələrini qaranlıqda keçirməli olurlar.
Bir lampiska yanır, çoxluğumuz ayda 5 çirvana, 10 çirvana, qorxa-qorxa yandırırıq, keçiririk. Aldığımız peşəyi də işığa veririk. Həddim nədəyiz, bural taxam, üstə bir dayqo ağlayan çağıya, südünü sitməyə yox. Çıxa-çıx yazıyıb, bir gün gecikdim, dönüyü başıma tökər, hökumətə verər, başıma onu gətirərlər.
Hər bir köxənəbilinin ucu-bucağı görünməyən neçə hektarlarla dəmiyə torpağı var. Su olmadığından öz-özünə tozlanaraq yağış suyuna yetişən bir neçə meyvə ağaçları da var, amma deyirlər ki, erməni ordusunun mövqelərindən atılan güllələrin qorxusundan nə bu ağacların bəhrəsini yeyə bilirlər, nə də torpağı rahat əkib becərə bilirlər. Gülşən xala məhləsində alaqaranlıqda qorxu içində əkdiyi kartofu yığmaq üçün göy bezdən böyük bir çadır çəkib. üstünə də ağac budaqları atıb ki, qarşı tərəfin əskərləri elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Ona görə ağaclıq ortaq üstündəki...
Ona görə ağaclıq belə qorub ki, daldıydı.
Elə bilsin ki, ağaclıqdır.
Elə bilsin ki, burada adam yoxdur.
Sonra açırsınız onu?
İndi bu qatı oxudaramı sonra açırıq, məni yiyir.
Az əkirikdə özümüz üçün susuz oda hamısı yaradı xara. Bu susuz yandı yerdə.
Bu tayalar nədir bu?
Otdur. Biləmiz əkib səpənmirik. Şəraitimiz yox. Kimə deyirsən, səgə mənim yerimək deyir o dünya güllərinin ağzında, mən nə tər gedim sana yerək? Kimin qapısı nəppə yiyidik? Kimə də əkibiz əki qartof yiyək? Burada artizan zadı olsa, yəs olsa, şəraiti olsa olar. Burada heç su olmuyor. Heç nə bir 40 dəmiyə qartofdur qardalı dəymişik, vəssalam, ayrı heç.
Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Bəhruzə Rüstəmov deyir ki, sərhəd kəndlərinin sosial problemlərinin həllinə çalışırlar. Deyir ki, bu kənddə su borularından söz gedə bilməz. Qaz xəttinin çəkilməsi də hələlik mümkün deyil. Bu kənddəki problemləri həll etmək üçün əks tərəflə sülh olmasını gözləyirlər.
Ötən müharibə nəticəsində bizim Tovuzun infrastrukturu, yəni yol, işıq, qaz, rabitə, bizim sərhəd kəndlərindəki evlərin 40% dağıdılıb, yollar sıradan çıxıb, əhalinin fərdi evlərinə hələlik bərpası olmayıb. Biz sülhə nail olunmasını gözləyirik.
Köxənəvi sakinləri ümidlərini bir gün gələcək sülhə dikiblər. Amma bu onların problem dolu həyatlarını o qədər də asanlaşdırmır. Bir həm söhbət görən kimi dərdlərini bölüşməyə başlayırlar. Digər ki, bu kəndə gedən yollara ayaq basmaq istəyən də çox deyil. Köxənəbiyə yay fəslindən başqa heç vaxt maşın çıxa bilmədiyini desəm, yəqin kəndin yollarındakı vəziyyəti təsvir etmiş olaram. Köxənəbinin girəcəyindən 1 kilometri keçən kimi başlayan yolu piyada getmək də hər adamın işi deyil. Əslində yolların çətin keçilməsinin bir səbəbi də kəndin dağlıq sahədə olmasıdır. Yol maşınları da ancaq Köxənəbidən 3 kilometr uzaqda olan Əsirlik kəndinə qədər gəlir.
Yollarımız pis gündə, maşın gəlib çıxmır. Allah haqqında... Məsələn, rayondan gəlirsən, biz gət taksiyə deyirsən, qadan əlim, veşim var, oxar çıx. Deyir, atamanım, sana qurban, deyir, mənə 100 şirvan da versən, həqiq deyil adı Quran haqq. Deyir, mənə 100 şirvan da versən, deyir, mən o kəndə çıxanmaram, deyir. Gəlirlər aşağıdan əsirlikdən, düşürür, qaydır, 3 kilometri piyada əlirik.
Dağların başında gözdən uzaq, könüldən iraq. Bu kəndin bugünü kimi gələcəyi də dumanlıdır. Əli silahlı Elşən də yaxşı təhsil almaq işləmək arzularının puça çıxdığından gilirlənir. Elşən deyir ki, müharibənin ilk qurbanları da bu kənddən çıxıb. Onun bir neçə yoldaşı da erməni əskərlərinin gülləsindən həyatını dəyişib.
Çünki kənddə neçə dənə cavan uşaqlar vurdu şahid elədi. Ələsgərin qardaşını, Rəhmətli Xəqani, Azər, Baxış, hamısı kənddən də hökumətin xəbəri yoxdur. Ya batçının da xəbəri yoxdur. Deyir ki, mən kəndin səsinlə deputat olmamışam, öz pul gücümə deputat olmuşam. Cavan uşaqlar pasiyaşı qarşı qalmışıq burada. Anamızı, bacımızı qovuş gedəmirik. Nə ilə dolanıq? İş yerimiz yox, yerimiz yox. Mənim arzularım üçün torpaqlarımız qaçsın.
Elşən kimi söhbətləşdiyim bütün sakinlər dedilər ki, onların millət vəkili olmasa da Qənirə Paşayevadan başqa, hətta rayonun icra hakimiyyətindən də heç kim qorxusundan bu kəndə çıxıb onların dərdlərinə, sərlərinə şərik olmur. 104 saylı Gədəbəy Tovuz seçki dairəsindən seçilən deputatı belə tanımırlar. Deyirlər ki, elə deputat da bu kəndin yolunu tanımır.
Bir dəfə deputat Nazim Məmmədov bu kəndə gəlməyir.
Qənirə başqa kəndin deputatıdır. Qənirə bu kəndin halına yanıb.
Nazim bir dəfə gəlir, buranın qaydına qalmayır.
Problem haqda. İcra hakimiyyətinə heç nə getməməlidir, qutardı. Deyilməsin.
Səkim deyil bunu.
Hə? Mən özüm şahidiyəm. Mən getdim icra hakimiyyətinə, dedim ki, kətdə evi yandırırlar, deyir, cəhənnəmə yandırsınlar, körsün gəlsin camaat. Həmin bu icra hakimiyyəti.
Deputat Nazim Məmmədov deyir ki, təxminən 15 gün olar ki, ərazisində olan bir çox sərhəd kəndlərə baş çəkib, elə Köxənəbidə də olub. Nazim Məmmədov kəndlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı planlarından danışdı.
Məktəb divarlarında, darvazalarda, bəzi evlərin damlarında, şüşələrində erməni əskərlərinin atdığı atəş izləri öz gözümüzlə görmüşük. Ancaq necə ora yol çəkəsən, necə ora qat çəkəsən ki, Karşı taraf tamadı olarak o ateşkesi bozuldu. Esrik kendine ve Çokan Ebi'ye vaktiyle gaz çekilip gaz xətləri var. Yerli Qaz İstismar İdarəsi və Azərqazın köməkliyi ilə söz verirlər bunu yaxın gələcəkdə, yaxın günlərdə də bərpa etsinlər və qazı versinlər.
Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinləyirsiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Ermənistanla sərhəddə yerləşən Köxanəbi kəndindəndir.
Köxanəbilər deyirlər ki, bu kənd Tovuzun açarıdır. Əgər onlar kəndi tərk eləsələr, bu rayon işğal olunacaq. Postdakı Azərbaycan əskərləri ilə birgə sözün əsl mənasında kəndin qoruqçusu olduqlarını deyən Köxanəbililər hökumət işçilərindən diqqət, qayğı istəyirlər.
Allah haqqı bizə nəsbatlara salıb. O qədər danışmışıq ki.
Elimizi, ovamızı, öz ədəb ənələrimizi buraxmırıq, öz kəndimizdə yaşayırıq. O bir Allahı çağırırıq ki, Allah bizə kömək dursun. Bu qara buludlar bizim başımızdan çəksin. Əhəmin.
Fikirləşirik ki, balaca-balaca uşaqlar var, birinci sinif edir. Onları hamı sürə yağırsı tapıb. Deyirik, bunların gələcəyi nə olacaq? Bunlar yekənində nə tərz gedib saldat elə olacaqlar, nə tərz hökumətə qulluq eləyəcəklər.
Problemlər çox olsa da, əlinə imkan düşən kimi kəndi tərk edəcəyini yalnız bir nəfər. 38 yaşlı köhnə polis işçisi Ələsgər deyirdi. Amma Köxanəbidə tərk edilmiş evlər də az deyil. Deyirlər ki, bu evlərin sakinləri qorxuya çətinliyə dözməyib, olan malqarasını da satıb, başqa yerə köçüb, kəndi tərk edib.
Dədəmin, anamın sözünə görə ki, deməsinlər ki, öyüç orada apardım. Mən burada yaşamayacağım.
Bunların yerinə olsam burada yaşamaram. Mən 3 dəfə çörək yemərəm, 2 dəfə yərəm, fəhləli eləyərəm, mən burada yaşamaram.
Fikirləşirsiniz tərk eləməyi?
Əlbəttə fikirləşirəm. Öz qarşıma qoymuşam ki, mən küçə süpürərəm, gəlb kətdə yaşamaram. Kimin imkanı varsa, burada bir 30 ev olar, 10-15-i köçüb gedir.
Köxanəbi sakinlərinə torpaq islahatına əsasən əkib becərmək üçün torpaq sahəsi də verilib. Amma bunun üçün kəndli gərək 150 kilometr yol qət eləsin. Ələsgər deyir ki, bu kəndlini açıq-aşkar doğma yurdu tərk eləməyə sövq edir. Kəndlilər hökumətin əkinlə məşğul olanlar üçün ayırdığı aylıq kompensasiyanı da ala bilmədiklərini deyirlər.
Burada elə şərait yaradıblar ki, rayon rəhbərliyi. Pay torpağını veriblər, çiriz yüzdən gəlməlisə pay torpağını. Qazanın kransindən kesib, Akstafanın yerindən, Gürcüstana kesib, oradan gəlməliyik. Başqa yolu yoxdur. Yani elə şərait yaradırlar ki, məcburi tərk edən. Devlət pul köçürür. Bir dənəsində biz görmürük. Məhrum o. O pul belədir ki, o pulda bütün çəkdiyin, torpağa çəkdiyin xərci devlət hesablayır. Orada yəni yol pulu da gedir onun içində. Sələrka pulu da gedir. O traktrisin orada işlədiyi zəhmət haqqı da gedir o pulun içində. Devlətin verir.
Heç kimə vermirlər.
Heç kimə vermirlər.
Köxanəvdə heç kimə
vermirlər. Əsli ikinci dəfə alır.
Əsli ikinci dəfə alır. Devlətin fikri yaxşıdır. Yerində icra edənlər yoxdur.
Pay torpağı məsələsinə aydınlıq gətirən Bəhruzər Rüstəmov dedi ki, bu pay torpağı kəndlilərə əvvəldən verilmiş, indi isə torpaq islahatına uyğun dövlət torpaq fondundan bölünərək sənədləşmiş sahələrdir. Yəni bu kəndin dədə-baba torpaqları da elə uzaq yerlərdə olub.
Yəni bunların mülkiyyətinə verilmiş, bunların əlində olan 100 hektar torpaq bölündü, verildi. Artıq nə buna Qazaxdan, nə Alstafadan, nə yaxud da qonşu kənddən buna torpaq bölünüb verilə bilməz. Mövcud torpaqları o olub, nə olubsa o bölünüb verilib. İndi bu uzaqdadır, yaxındadır. Bu icmanın öz taleyidir. Azərbaycan dövləti istəsə ki, məsələ onlara yaxından əraziden torpaq versin. Bu mümkün olan şey deyil.
Kəndin gözəl qızlarından olan 16 yaşlı Zülfiyə deyir ki, tərcüməçi olmaq istəyirmiş. İngilis dilində kitablar da oxuyurmuş. Amma deyir ki, atam oxumağa qoymadı, məktəbdən çıxardı. Bu ildən o məktəbə getmir. Ev içində toy, qonaqlıq olanda qonşu qızlarının saçını kəsib dırnağını rəngləyir. Gəlinlərə bəzək vurur. Kənd sakinləri deyir ki, məktəb uzaqda olduğundan və məktəbə gedən yol erməni əskərlərinin mövqelərindən açıq aydın göründüyündən Zülfiyə kimi bir çox qızlar məktəbi yarımçıq atmalı olub. Əksəriyyəti də erkən yaşda ailə qurur. Bu kənd Onlarla gənc qızın arzularına ürəyində qoyan qapalı, ümitsiz qəmadasına çevrilib.
Neçə yaşın var Zübə?
Mən 16 yaşıma keçmişəm.
Neçə sinif oxuyursan?
Mən 9-da. Oxumaq istəyirdim. Bu yol uzaq olduğuna görə məktəb babam qoymadı. Dedilər yol uzaqdır, nəmin.
Silfiyə gəncliyinin qorxu içində keçməsinə baxmayaraq o qədər də bədbin deyil. Gənc qız bayram günlərində kəndin cavanları ilə birgə bulaq başında elədikləri diləklərindən, adətlərindən danışır.
Gedir elə bir bayram zadolanda zanatsız gətirirlər, salırlar, yenəncə saat qururlar, bax belə.
Harada qururlar yenəncə?
Bulaqda.
Bulaqda su daxil geçir.
Deyirlər sabah saat gedir su gətirsən, gecdən heç gün getməmiş. Arzu edirsən, mən bu niyyətim yerinə geçsin. Dizlər arzun həyata keçirmir. Atılar, onda da. Hə, biz də oradaydı da, atdılar onda. Erməni atdı, hamı hərə bir tərəfə qaçdı.
Zülfiyənin bacısı Nuranə 7-ci sinifdə oxuyur. Nuranə deyir ki, kolların arxasında gizlənə-gizlənə getsə də məktəbini çox sevir.
Neçə sinifdə oxuyursan?
7-ci sinifdə.
Bana nə tərə gedirək bilirsən məktəbə?
Gedirikdən atanda da gizlənir, gəlir.
Harada gizlənirsiniz?
Nənin dələrdə gəlir. Deyirəm, ay Allah, dana, evimən asla hala gizlənəcək, nə mümürə, dana.
Sən də Zülfiyyə kimi məktəbi yarımçıq qoyasın?
Yox, istəyirəm ki, 11-ci sinifə gedəm də, bir sənət istəyəm də yələnəm.
Nə olmaq istəyirsən?
Doktor istəyirəm də, doktor olmaq, nə mümürəm? Çata bilərəm, bəlkə də çatın.
Allah imkan versin, deyirəm.
Ümidim yoxdur.
Tovuz rayon təhsil idarəsinin rəis Mavini Murğuz Əsədov deyir ki, sərhəd kəndi olsa da Köxanəbidə şagirdlərin kütləvi dərsdən yayınması halı yoxdur.
10 sərhəd kəndində yerləşən bir məktəbimiz təpəmiz var. Sərhədlə əlaqədar, atışma ilə qədər məktəbdə dərs pozulması yox səviyyəsindədir. Köxanəbidə sərhəddə yerləşən kənddir, orada tez-tez mənim hallar pozulur. Təsəvvür 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə yaşayan qızların bir nəfər, iki nəfər hansısa kimsə ailə qura bilər. Ancaq məktəbə qoyulmaq söhbəti, Tovuz rayonunda elə söhbət ola bilməz.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Köxanəbidə qızların erkən ərə verilməsi nadir hal deyil. Elə həmsöhbətlərimdən biri Gülşən xalanın gəlininin 17 yaşı olsa da qucağında 2 aylıq körpəsi var idi. Bu tələskənliyin də öz səbəbləri var. Bu barədə Gəncə Regional Qadın Mərkəzinin rəhbəri Məlikə Əlizadə danışır.
Biz o zaman maraqlananda gördük Tovuzun bu sərhəd kəndlərində erkən nikah hallarının sayı rayon mərkəzinə nisbətən, digər kəndlərə nisbətən daha çoxdur. Səbəb nədir? Onlar özlərinin, övladlarının həyatını sığortalamaq istəyirlər. Belə ki, orada əkin, bitkin işləri aparmaq mümkün deyil. Orada təsərrüfat həyatını sürmək çox çətindir. Ona görə də onlar belə bizə izah elədilər ki, biz qızlarımız istəyirik ki, erkən elə yaşa çatan kimi ailə qursunlar və bu kəndi tərk edib getsinlər.
Məleykə Rəzadə deyir ki, erkən nikahların əsas səbəbi olmasa da, ənənələr də öz rolunu oynayır. Kənd ahılları isə deyir ki, Köxanəbidə toy ənənələri artıq unudulmaq üzrədir. Burada neçə illərdir doğru düzgün toy səsi eşidilmir, vağzalı çalınmır. Kəndin ağbirçəyi Tamilə nənə deyir ki, qız gəlinlərin arzuları ürəyində qalır. Bir neçə adam bir yerə yığılan kimi erməni əskərlərinin postundan güllə yağışı başlayır. Təhsil alıb tərcüməçi olmaq arzularından vaz keçən Zülfiyənin də indi arzusu elə bu ənənələrlə bağlıdır. Deyir oxuya bilmədim, heç olmasa toyumda vağzalı çalınsın.
Mən istəyirəm, mənim toyumda qəşək vağzalı çalınsın, düşmən oradan atmasın, nə bilim.
Bura Sərhəd kəndi Köxanəbidir. Bu kəndin anaları vağzalı səsinə heç vaxt köyrəlmirlər. Buranın toylarında heç vaxt mahnı çalınmır. Köxanəbidə uşaqlar güllədən qorunmaq üçün məktəbə gizli çıxırlarla gedirlər. Bu kəndin cavanlarının bir barmağı həmişə tətikdə, ürəyi səksəkədə, qulağı səsdədir. Erməni qüvvələrinin mövqələri bu kəndin cəmi 300 metrində yerləşir. Köxanəbinin qonağı Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızıdır. Kəndin hansı döngəsindən keçirdiksə yanmış otlaq yerləri görürdük. Kəndlilərin sözlərinə görə bu otlağı erməni əskərləri tank mərmisi ilə atıb külə döndərir. Bir oğlan külə dönmüş malqara yemlərinin altından tapdığı gülləni göstərib deyir ki, onda belə güllədən 6 dənədir. Kənd sakini Bilqeyis Hüseynova da deyir ki, malqara üçün aldığı yemlərinin, yəni ot tayasının yerini 3-4 dəfə dəyişib.
Alafı görüb onu atırdı. İndi presi bax buraya yığmışdı.
Haraya daşıyıb aparmışdı?
Buradan daşıdıq, bax otanın çəpərin dibində
durur. Ha, gördüm.
Otanı oraya daşıyıb oraya tökmüşdü. Nə dora bir 40 dalda idi. Allah o daşlara dəyir, yalqoylar parı. İndi takır, hə takır, yol yol. Oradan əlli yaxlı adam gedəmir maşının ağacından.
Sağ ağlaşdı, kravatın altında doldu. Əsim, əsim, əsdaz qaldı bir suturuğa keçirib, bağlanma.
Bütün tutardan bir dərdən kesilib bak. Kaplarına bacalarına.
Allah siz ne taşıyırsınız elə ağaç taşıyırsınız?
O da ocaqda olsun. Dana qaz yoxdur burada.
Neçə yaşınız var?
75 yaşım var. Qoca nənən.
75 yaşda nətir taşıyırsınız? Xalım, çətin deyil sizin üçün ağır.
Nə var isin dərdən?
Vəziyyətim çətindir dana.
Elə vəziyyəti çətin qoca vaxtı.
Mənə yanan alaf yerlərini göstərən 13 yaşlı bələdçim kənddə də elə hərdən bir getdiyi orta məktəbdə də çox məşhurdur.
Adın nədir?
Adım Səddam Hüseyin.
Nə?
Səddam Hüseyin.
Onun adı Səddam Hüseyindir. Adını ona babası qoyub. Özü isə səbəbini bilmir.
İstədim bir də qoydumuz axşam üstü dərədən ayına keçmək istədi. İstədim bir də addım atam. Onu gördüm, güldə duhara deydi, yanan güldü. Bir də fırlandı çəpərə bizim şaxın böyrünə düşdü, yandırmadı.
Köxanəbi kəndinin sakinləri deyirlər ki, sosial yardım üçün rayon sosial müdafiə fonduna dəfələrlə müraciət eləsələr də müvafiq sənədləşmə aparılmayıb, rüşvət istəyiblər.
Sosial yardım belə verirlər də. Mən müraciət eləmişəm bacıma sosial yardıma 6 aydan bir verirlər də onu. Elə bil 6 ay verirlər, 6 ay dayandırırlar, sonra bir də 6 ay. 6 ayını da 3 ayını onlara vermirsən, vermirlər. Gərək əvvəlcədən 3 ayını verirsən ki, sən sosial yardım ala biləsin.
Tovuz rayon Sosial Müdafiə Fondunun rəis müavini Mahmud Hüseynov deyir ki, sakinlərin heç birindən rüşvət alınmır. Təsərrüfatlarına və pay torpaqlarından gələn gəlirlərinə uyğun onlara sosial yardım verilir.
Müraciət edən ailələrin bütün növ gəlirləri, əmək haqqı, pensiya, sonra onların heyvanı, malqarası, pay torpaqları, bunların hamısı toplanır, bunların qiymətləndirilir, ailənin ehtiyac meyarından çıxılır, yerdə qalan hissəsi yardım şəklində o ailələrə verilir.
Mahmud müəllim, köxanə bilirlər deyirlər ki, onlardan sizin idarədə rüşvət istəyiblər.
Belə hal ola bilməz, mümkün olan şey deyil. Çünki sərhəd kəndlərinə rayonda ümumiyyətlə diqqət daha o diqqətlidir o sərhəd kəndlərinə.
Bu kənddə hər gün atışmadır. Sakinlər deyir ki, gülləni sərhədin hər iki tərəfindən atırlar.
İki dalaşan var. İki dalaşanın birinin yumruğu elə pastayanın biri hədə döymür. Bunlar atanda onlar da atır. Buna dəyən ona da dəyir. Fərqi yoxdur.
Kənddə şəfalı bulaqlar var. Kəndlilər ala qaranlıq düşən kimi bulaqdan su gətirməyə gedirlər. Bir-iki adam həyətinin yaxınlığına boruyla su çəkib.
Bunu qaya alırsın, təmizdir. Dönəyim belə.
Bu bulaq hardan gəlir? Nə bulaq?
Kişmək suyudur.
Kişmək suyudur, xanımı çəkib gətmişik dağlara. Böyrək suyudur bu. Adı var bulağın? Bulaqlı deyirik bulağın adını, nə bilir? Bulaqlı bulağı deyirik. Baxa vaxtı gecəyib, gündüz mü imkan olanda suyunuzdan gətirir. Allah özü imkan eləsin, sağlıq eləsin. O vəziyyətini su daşıyır ki, savaq-savaq biz işə çıxamayacaq. Paltarımızı verir.
Köxanəbi Tovuz rayonunun erməni əsgərlərinin postundan cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşir. Burada 5 il bundan əvvələdək 1000 nəfərdən çox sakin yaşayıb. Sərhəd kəndin ağır şəraitinə, çətinliklərinə dözməyib, kəndi tərk edənlər də olub. Qorxu içində də olsa, mübarizə edən 238 sakin hələ də burada yaşayır.
FM-də Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajı dinlədiniz. Bu dəfəki söhbətimiz Tovuz rayonunun Ermənistanla həmsərhəddə olan Köxanəbi kəndindən idi. Bələdçiniz Gülnur Raqif qızı idi.
Jurnalist araşdırması.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıq deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram,
200 dollar verəsən.
Ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.